Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про європейських фермерів, які потерпають без заробітчан із України. Про те, які висновки, перебуваючи на карантині в Індонезії, зробила для себе всесвітньо відома українська художниця Дарія Марченко.
Мені здається, що цей коронавірус покаже людям дорогу до повернення до якихось більш базових пріоритетів, до людяності, до милосердя.
І про те, як реагують на заяву екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера про те, що безглузді санкції з Росії необхідно скасувати.
Хотілося поголосити цьому 76-річному екс-політику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі. Ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері України.
І про багато більше цікавого і дуже близького кожному з нас. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! І почнемо цього разу таки з політики. Верховна Рада ухвалила закон, який робить неможливим повернення націоналізованих банків екс-власникам. Зокрема, це стосується і Приватбанку, який намагається повернути собі його колишній співвласник, олігарх Ігор Коломойський. Саме тому документ і отримав неофіційну назву «Антиколомойського». Переконувати депутатів проголосувати за документ прийшов у парламент президент України Володимир Зеленський. Американський щоденник Washington Post пише, що ухвалення закону і допомога від МВФ, яку він розблоковує, розглядалися як вирішальне випробування для президента Зеленського. Експерти в інтерв'ю для газети кажуть, що з фінансового погляду олігарх Ігор Коломойський втрачає щонайменше 5 мільярдів доларів, які він сподівався отримати як компенсацію за Приватбанк. А з політичної точки зору це означає, що в очах громадськості і політичних еліт Коломойський втратив контроль над Зеленським, а це є справжнім ударом, резюмує Washington Post. А політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников у своєму коментарі розмірковує про головні висновки для влади і громадян України від цього закону. І про олігархічне лобі в українській владі.
Навколо цього закону весь цей час йшла серйозна політична боротьба. Адже без його ухвалення неможливо було вирішити питання про допомогу Україні з боку Міжнародного валютного фонду. А без цієї допомоги українська економічна криза перетворювалася б на справжній крах. Адже і зараз український бюджет доведеться переглядати. І, очевидно, не востаннє. Грошей катастрофічно не вистачає. А це означає, що нам потрібна допомога міжнародних фінансових організацій. Однак виникає питання, а чому ж так довго зволікали з ухваленням цього закону? Очевидна справа у впливі, в олігархічному впливі. Адже ми пам'ятаємо, як довго готували закон, який не дозволив би повернути націоналізовані банки їхнім колишнім власникам. І я нагадаю, що ці банки не просто націоналізували, їх врятували за гроші українських платників податків. І таким чином виходило, що спочатку люди заплатили свої гроші, щоб банки продовжували працювати, а потім ці банки знову повернулися до тих, хто не впорався з їхнім нормальним функціонуванням. Однак Верховна Рада зовсім не поспішала погоджуватися з цією логікою. Ми пам'ятаємо, що навіть під час першого читання банківського закону у правлячої більшості партії «Слуга народу» не знайшлося необхідної кількості голосів. Закон проголосували тільки тому, що його підтримали депутати від «Європейської солідарності» і «Голос». Потім була справжня спеціальна операція із 16 тисяч поправок до банківського закону. І довелося ухвалювати спеціальне законодавство, щоб у пришвидшеному порядку розглянути ці поправки і винести закон на друге читання. Потім долати опозицію вже цьому закону про поправочний спам. І ось тепер тільки ухвалювати такий закон. Але за цей час Міжнародний валютний фонд змінив ставлення до України. Довгострокова програма співробітництва. перетворилися на короткостроку. Грошей стало менше. Та й ті гроші, які можуть виділити, дадуть у кількох порціях. І кожний транш будуть ретельно перевіряти, щоб, не дай Боже, не спробували піти якимсь іншим шляхом. Щоб не спробували внести колишніх власників до Приватбанку, так мовити, з чорного ходу. Це кричуща недовіра. Це недовіра до української влади, до української економіки, для української держави. І ми усвідомлюємо, як на цей сигнал недовіри можуть зреагувати потенційні інвестори, які так нам сьогодні всім потрібні. Цього всього потрібно робити висновки. Головний висновок для влади – це відповідальність політична і кадрова. Не можна створювати владу з лобістів олігархічних інтересів на будь-яких посадах – від президентського офісу до парламенту і уряду. Тому що лобісти олігархічних інтересів можуть завести країну тільки в глухий кут. Для громадян це теж досить простий висновок. Не можна погоджуватися з олігархічними інтересами в політиці. Не можна власними бюлетенями погоджуватися з олігархічним реваншем. Тому що в результаті від цього будуть страждати не ті, за кого голосують наші громадяни, а виборці тих, хто готовий діяти на користь олігархічної реванші. Зараз ситуацію вдалося вирішити, хоча б якось. Але це не означає, що ми не будемо свідками нових спроб поставити олігархічні інтереси перед інтересами України і її народу.
Закінчити війну України та Росії всього за кілька місяців. Цю ідею просувають в офісі президента Зеленського. Мова про вибори на окупованому Донбасі у жовтні 2020-го. Наскільки це реально? Що стоїть за гучними заявами українського президента? На які умови погодиться президент Росії Путін? Про все це в репортажі Левка Стека.
Лютий 2020-го Німеччина. Політичні та військові лідери з усього світу зібралися на Мюнхенську безпекову конференцію. Серед запрошених і український президент. Під час форуму Володимир Зеленський говорить про амбітну мету – закінчити війну на Донбасі вже у цьому році.
Наше бажання сьогодні – провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей. У жовтні 2020 року.
Зеленський дає зрозуміти, вибори на Донбасі можливі лише за певних умов.
Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону.
На календарі вже травень 2020-го. До озвученої Зеленським дати місцевих виборів на Донбасі менше, ніж півроку. Ми вирішили дізнатися в Центрвиборчкомі, наскільки реальні плани президента.
На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки та проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, оскільки цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях після відновлення контролю над ними.
Значно сміливіший в своїх прогнозах екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера. Щоб вибори на Донбасі, бодай потенційно, могли відбутися у жовтні, контроль над окупованими територіями Україна повинна отримати вже зараз.
Для цього знадобиться, ну, щонайменше 6 місяців, десь півроку, щонайменше. Тому що там мають працювати органи ведення державного реєстру виборців. Мають бути під'єднаний зв'язок з ними, мають працювати люди в відповідних органах реєстру, їх треба навчити, тому що за той час, який минув після окупації, дуже багато чого змінилося. Обсяг роботи надзвичайно великий. І технічні передумови, вони є важливими, але вони не є на сьогоднішній день головним.
У відповіді ЦВК на наш запит вказано про вибори. Не може бути й мови, поки виборцям не гарантована безпека.
Починаючи від того, що не мають стирчати міни під ногами, закінчуючи тим, що по вулицям не можуть ходити озброєні люди. Тобто це означає, що там мають працювати українська поліція, українська прокуратура, українські суди. Мають бути виведені всі іноземні війська, важке озброєння, техніка, звичайне озброєння. парамілітарні формування.
Врешті-решт, всі ці умови не мають жодного сенсу, поки Україна не контролює кордон. А про це поки навіть не йдеться. На нормандському саміті президент Росії Путін чітко озвучив свою позицію.
Ми за те, щоб виконувалися мінські соглашення. В мінських соглашеннях, візьміть, будь ласка, і прочитайте, що там написано. Там написано, що Україна бере, починає устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну там так написано, зачем вскрывать Минские соглашения.
Навіть на тлі пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту, вважають експерти, у цьому році не варто чекати від Росії значних поступок.
Росія зараз має достатній запас міцності і знаходиться в більш вигідних дипломатичних позиціях, в тому числі завдяки тим компромісам, на які зараз пішов Володимир Зеленський у відносинах з Кремлем. Тобто план Росії з десуверенізації України, з позбавлення України суверенітету політичного, економічного, він нікуди не зник.
Та попри все це, в Офісі президента продовжують говорити про голосування на непідконтрольному Донбасі вже в жовтні 2020-го.
І я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях, загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі.
Вибори в лапках, якщо провести, попри всі ці обставини, про які я кажу, то безумовно Україна, що в даному разі зробить, вона лише легалізує відповідні проросійські сепаратистські угрупування на своїй території і буде за рахунок свого державного бюджету їх утримувати. Які там будуть результати, повірте, їх намалюють. Які завгодно. Треба буде 97% напишуть якісь партії, треба буде комусь написати 70%, напишуть 70%. Як на мене, ці вибори не зможуть відбутися ні в 2020 році, ні в 2021 році. Це питання далекої перспективи.
Водночас допускають політологи, заяви президентської команди про наближення виборів на Донбасі можуть бути всього лиш боротьбою за електорат, адже мир на сході України – одна з головних обіцянок президента Зеленського.
Ми розуміємо, що сподівання на Зеленського, які вони були на Донбасі, вони не виправдались. І якщо, скажімо, в другому турі президентських виборів за нього проголосувало дуже багато електорату ОПЗЖ, то тепер на місцевих виборах цього може не бути. І партія «Слуга народу» може втратити на сході частину електорату, і його ОПЗЖ хоче захопити. Так от для того, щоб не відбулося, Зеленський знову намагається якби говорити речі, які буде приємно чути на Донбасі.
В Офісі президента на цьому тижні ще раз повторили, якщо миру до кінця року досягти не вдасться, будуть переходити до плану «Б». У чому полягає цей план, також в черговий раз не уточнили.
Жоден президент Росії ніколи не поверне Крим Україні. Скасуйте безглузді російські санкції. Так заявляє Герхард Шрёдер, колишній канцлер Німеччини, давній друг Володимира Путіна, голова рад директорів у компаніях «Північний потік-2» і «Роснефть». Крим повернеться в лоно матері України, відповідає Шрёдерові український посол у Німеччині Андрій Мельник і навіть пропонує парі. Деталі у репортажі із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Безглузді російські санкції мають піти. Під таким заголовком у берлінській газеті «Таге Шпігель» вийшло інтерв'ю Герхарда Шрёдера. Його запитали, які Німеччина має зобов'язання перед Росією за розв'язання Другої світової війни. Екс-канцлер відповів, що варто цінувати довіру Росії і відмовитися від санкцій, назвав їх безглуздими і нездатними повернути Крим Україні.
Той, хто думає, що санкції можна було б застосувати, щоб змусити Росію щось зробити, помиляється. Жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні. Ось така реальність.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав цю заяву про санкції та Крим безсоромною. У відповідь запропонував Шрёдеру побитися об заклад.
Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі. Ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на сході і сідає на заході.
Планета Земля кругла, а Крим – це Україна.
А от як відреагувало посольство Росії в Німеччині, написало коментар під постом української дипмісії у Фейсбуці.
Новое слово в современной дипломатии Киева – предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю возвращения Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном.
Герхард Шредер – давній товариш Володимира Путіна. Двічі обіймав посаду німецького канцлера. У 2005-му програв вибори до Бундестагу. За кілька місяців уже працював на компанію «Газпрому Північний потік». Потім очолив раду директорів компанії «Північний потік-2». Після запуску одноіменного газопроводу Росія планує відмовитися від транзиту через Україну.
Він же фактично працює на российское государство, то есть он представитель российского государства в Германии. И, видимо, и поэтому Россия его содержит на хорошие деньги.
У 2017-му Шредера призначила ще й головою ради директорів Роснафти, яка під західними санкціями. Німецька газета пишуть, російські компанії щорічно платять екс-канцлеру близько мільйона євро.
Шредер – це окрема спецоперація Путіна і дуже успішна. Просто Шрёдера купили, на превеликий жаль, як кажуть, з патрахами. Тому думка Шрёдера – це не думка політичної еліти всієї Німеччини і всього Заходу. А, на жаль, Путіну вдається підкуп західних політиків, і Шрёдер тому прекрасна ілюстрація.
Герхард Шредер приїжджав на інавгурацію Путіна у 18-му році. Вони давно на «ти» і спілкуються неформально.
І пішли в баню. Вона загорілася. Правда, правда. Він якраз налив собі пиво, я вихожу, я кажу, слушай, Герхард, нам треба відсюди виходити срочно. Ми горимо. Він говорить, ну зараз пиво доп'ю і пійдемо. Я говорю, ти що, з ума сошел? Ми горимо, ти розумієш чи ні? Но он все-таки пиво допил, так настойчивый мужчина.
У Німеччині популярний міф про те, що Крим – одвічно російська земля, каже політолог Андреас Умланд. Але офіційно півострів ніколи не визнають російським. Щоб позбутися санкцій через анексію, Росія намагається скористатися коронавірусом.
Зараз йде така явна кампанія не тільки Шредера, але і багатьох інших представників России, дипломатов, политиков и пророссийских всяких людей на Западе, которые сейчас аргументируют, что якобы в такой ситуации, которая сейчас возникла, мировая экономическая ситуация, нужно снимать санкции. Уже был явный спад интереса и внимания Запада Криму і навіть к Донбасу.
Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, коли санкції зроблять півострів непосильним тягарем для Росії, а кримчани масово проситимуться в Україну, тоді можна розпочинати міжнародні переговори про повернення півострова.
Крим ми маємо забрати. І для цього потрібен, по-перше, тиск, а по-друге, щоб врешті-решт кримчани, вони реально Крим захотіли повернутися назад. Ці дві речі ми маємо здійснити.
Ставлення кримчан до Росії вже відчутно погіршилося, вважає екс-міністр.
У них забрали політику, оскільки повний десант з Росії. У них всі силовики теж з Росії. І весь бізнес – це реально оці парашутісти, які забрали. У кримчан Крим забрали. У них насправді вони там просто живуть. Крим – це їх, а тепер вони як квартиру знімають.
Посол України в Німеччині ексклюзивно прокоментував нам, що готовий віддати Шредеру у разі свого програшу.
Якщо я програю це парі, то я думаю, що у мене є десь пляшка дуже гарного масандрівського вина. 75-го року, це якраз рік мого народження, колись мені його подарували. Для мене ця пляшка, вона має цінність насамперед, як те, що Крим був і залишається Україною. Я готовий був би, звичайно, цю пляшку пану Шредеру подарувати, але я цього ніколи не зроблю з однієї простої причини, тому що це парі я ніколи не програю.
Пан Шредер поки не дав відповіді, чи прийняв парі українського дипломата.
А навіщо Путіну ідеологія побідобєсія? Як Сталін, Путін, Шойгу і Аксьонов з'явилися на мозаїці в церкві, головному храмі Збройних сил Росії? До чого тут анексія Криму і патріарх РПЦ Кирило Гундяєв? І чому РПЦ за тиждень демонтувала мозаїку? І як Сталіна воскрешають в Криму і в угрупованні ДНР? І взагалі, що кримчани знають і думають про Сталіна та про 9 травня?
До російського Дня Побєди у Криму поширили випуск газети «Правда» 45-го року. На першій сторінці – фото зі Сталіним. Якби не пандемія коронавірусу, то 9 травня портрети Сталіна носили б вулицями кримських міст. Таке вже було, і ми вже показували, як Крим відзначає перемогу.
Слава нашій Красній армії століття, яку ми недавно відмітили, по главі з Верховним Головнокомандуючим Іосифом Сталіном.
І так щороку у травні. Російська влада досі користується комуністичною ідеологією, каже політичний оглядач Віталій Портніков, тому що власної немає.
Но что осталось от этой идеологии у Владимира Путина? Осталась победа во Второй мировой войне. По сути, вот то, что мы называем победобесие. Это просто осколок коммунистической идеологии в чистом виде. Потому что дело же не в самой победе во Второй мировой войне, а дело в том, как она преподносится. Без сочувствия к жертвам, без напоминания о том, что это была одна из самых страшных трагедий в истории русского народа, если мы уже будем говорить о самой России.
До анексії культ Сталіна на півострові плекала компартія на чолі з Леонідом Грачем. Встановити пам'ятник кумиру комуністи планували ще 2012-го.
В Ліваді пытались установить тогда памятник с участием Черчилля, Сталин и Рузвельт. Крымские татары тогда решительно были против, все-таки тогда им не удалось. И когда еще приезжала внучка Черчилля, у нас была с ней встреча, я говорю, мы против Черчилля. Она не на это мероприятие, она просто приезжала в Крым. Я сказал, мы против Черчилля ничего не имеем, просто он там в дурной компании, поэтому мы против. Она говорит, полностью вас понимаю, я тоже поддерживаю это.
Після анексії 2015-го монумент таки встановили на відкриття. Приїхав гість з Москви, голова Держдуми Росії Сергій Нарышкін. Тоді ж 2015-го меморіальну дошку зі Сталіним почепили у Сімферополі. Відтоді її щонайменше двічі обливали фарбою, а на стіні писали слово «кат».
Я би не говорив, що произошел какой-то всплеск обожания к Сталину. Я бы говорил о том, что изменилось отношение местной власти. То есть теперь местная власть, управляемая из Кремля, принимает другие сигналы. А из Кремля, как мы знаем, сигналы идут такие, что Сталин – это ок, и поэтому в Крыму сначала появляются доски мемориальные, потом появляется памятник.
Торік з нагоди 140-річчя Сталіна у Севастополі влаштували святковий концерт. Пісні про радянського лідера співали понад півтори години.
И Сталин был ты солдат, смотрел на Севастополь, на привокзальной площади стоял. Верните Сталина на площадь, привокзальную, он город и прокрутивать не мог.
Як ви ставитеся до постаті Сталіна, ми запитали у Криму.
Питерская.
Питерская, да?
Я люблю Сталина. Нас воспитывали в духе любви к родине, и к Сталину. А Севастополь тоже город-герой. И тоже защищая Севастополь, тоже кричали «Ура! За Родину! За Сталина!» Это предусмотрено было Богом. Богом предусмотрено. Это каждое начальство от Бога, власть, царь от Бога всегда был. И все это. А мы, дети войны, мы любили Сталина. О нас заботились, мы в детском доме были. Нас кормили прекрасно, одевали хорошо, воспитывали. Любви к стране, к родине и к вождям.
В то время страна делилась на две категории. Одни сидели, другие сажали, а третьи ждали, когда их посадят. История настолько, Россия настолько богата и многогранна, что надо освещать все страницы нашей жизни. Понимаете, как положительные, так и отрицательные. И почему, если памятник есть Петру Первому, который построил наш град Петра на косточках и положил там их немало, то почему не имеет права Сталину такой же памятник?
Проклинали, а чего?
чего нас выслали? Что мы сделали? Крым есть татарская Крым. Всю жизнь тут народ жил, татары. Я жила в Массандре, там родилась. И сюда в Евпаторию попала. Папу немцы расстреляли, он связь имел с партизанами.
Культ Сталіна в Росії прогресує настільки, що ним церкву прикрасили. Вождя виклали мозаїкою на головному храмі Збройних сил країни за перемогу у Другій світовій війні, заявили в РПЦ. Тут ще є портрети Путіна, міністра оборони Росії Шойгу і глави Криму підконтрольного Кремлю Аксьонова. Цю трійцю увічнили за окупацію Криму, підтвердив настоятель храму.
Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий – присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовали с исторической фотографией.
Але за тиждень мозаику на храмі демонтували за наказом Путіна, розповіли в РПЦ.
Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно.
Головний військовий храм Росії мали відкрити 9 травня, але урочистості перенесли через коронавірус. Навіть місце, де триває будівництво, теж пов'язане з анексією Криму. У Кубинці в Московській області дислокується 45-та бригада десантників. 2014-го саме цей підрозділ захоплював будівлю Верховної Ради Криму. Чому генсека Сталіна і президента Путіна зобразили хоч і не поруч, але на одному храмі?
Присоединение Крыма сравнивается тоже, значит, с нашими великими историческими победами. То есть тоже каким-то образом, как бы вот, ну, хочется присутствовать и участвовать как бы в победе. Я думаю, что сам президент Путин совершенно равнодушен к Сталину. Абсолютно равнодушен к Сталину. Он не любит Ленина, как видно, ясно из этого высказывания. И, в общем, достаточно равнодушен к Сталину. Но, конечно, в случае чего, будучи человеком очень прагматичным, так сказать, немножко как бы... прислониться к культу Сталіна.
Фрески на храмі – бажання чиновників вислужитися перед Путіним і його оточенням, переконаний Портніков.
Це попытка чиновничого класу і номенклатури. Вот тут ми ставимо фреску з Путіним, і вот тут ми робимо фреску со Сталіним. Коли ми говоримо об этом храмі Русской Православной Церкви, ми повинні пам'ятати, що дід і отець действующего патриарха РПЦ Кирилла, они оба сидели в тюрьмах Сталіна. Один на Соловках, другой на Колыме. Такая история есть у каждого человека, который не полностью вписывался в систему. И что самое интересное, такая история есть у каждого человека, который полностью вписывался в систему. Потому что сидели дети наркомов и сидели дети священников. Понимаете, Сталин может быть кумиром только палачей и идиотов.
Менш ніж за рік бюсти, монументи і барельєфи з Йосипом Віссаріоновичем відкрили у Волгограді, Хабаровському краї, Ставропольському, у Якутії, тільки там же 7 пам'ятників вождю, а ще у Новосибірську, Чебоксарах і Кіровській області.
Вот это все неосталинизация, вот это все нужно для того, чтобы культ Путина не повисал в воздухе. Культу Путина нужно основание, и нет лучшего основания, чем Сталин и победа.
Торік на Красну площу в Москві прийшли сотні прибічників Сталіна. Відзначали 140-річчя кумира. Рецидивом культу називає такі зібрання Мустафа Джемілєв. Пригадує день, коли вождь помер.
Перші слова, які мій отець произнес, він сказав: «Подох, наконец, собака». І з цим настроєнням я прийшов в школу, і там плач, всі плачуть. Діти, преподаватели, там строїли лінейку. Завуч даже не смогла нам, не смог до конца сказать свою речь, зарыдал ее. И я обратил внимание, что вот только группа крымских татар, только так пересмеивались, они не плакали. Еще помню, тут у нас был Ришат Бекмамбетов, он вроде как лидер у нас там в группе был. Он подбежал, говорит: ребята, надо плакать, смотрите, все плачут, иначе нас и наших родителей переарестуют. Вот я принес лук, давайте подрем глаза и поплачем. Вот такой вот был психоз.
Культ Сталіна прогресує, тому що росіяни та кримчани мало знають про масові вбивства, депортації та репресії, вважає частина істориків.
Солженіцина, я вас уверяю, і Варлама Шаламова мало хто читав, м'яко говоря. Поэтому это все, голодомор, какой голодомор, где голодомор, что такое, что это репрессии. Репрессия – это слово, что репрессия. Если показать им, там снимать, показывать по телевизору регулярно, день за днем, что это такое было. Если рисовать Сталина не как такого величественного дедушку с усатого, который победил Гитлера, а как убийцу массового преступника.
Інші переконані, поінформованість росіян не важлива. У любові до Сталіна винне радянське минуле.
Зевс – це Сталін. Путін, в крайньому випадку, син цього Зевса. Какой-то там бог війни. Палачі і їх потомків, ідіотів, просто слишком много було. Після тотального уничтожения людей, которое там происходило, всегда хто може вижити? Палач і предатель. И человек, который так затаится, что его не найдут, и он будет бояться всю жизнь. На этих людей реабилитация Сталина и рассчитана.
Культ Сталіна і досі живе в Росії, тому що пов'язаний з культом перемоги у Другій світовій, вважає історик Сергій Медведєв.
Отсюда берутся совершенно адские, чудовищные наклейки на стекло под названием 1941-1945, можем повторить. С одной стороны, есть немцы, которые выросли весь 20-й, вторую половину 20-го века на лозунге «Nie wieder», «Никогда больше». А с другой стороны, есть мы, которые говорим, можем повторить. Что повторить, хочу спросить этих людей, да, со стороны вот этих людей, да, этих самоваров, обрубков, людей без, без ног, без рук, которых увозили на Валаам, со стороны тех десятков миллионов потерь, скореженной страны, которая до сих пор не может оправиться от ада той войны, что повторять?
В Україні Сталін поза законом від 2015-го. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про заборону пропаганди і символіки комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.
Треба трохи перепочити від Побідобєсія. Зробимо коротку паузу. Послухаємо трохи музики, а потім розповім вам у цьому подкасті про шпигунський скандал на території Чехії, в якому теж замішана Росія. Перше в історії Чехії трьох міських політиків у столиці охороняє поліція від можливого найманого вбивці. Після того, як місцевий часопис із посиланням на спецслужби написав, що на початку квітня з Москви під дипломатичним прикриттям прибув російський агент, який привіз із собою отруту, мерові Праги та головам самоуправління двох районів надали поліцейську охорону. На початку цього тижня з'ясувалося, що російським агентом, який збирався отруїти рицином трьох праських муніципальних політиків, виявився голова російського центру науки і культури Андрій Кончаков. Про це повідомили чеські ЗМІ, які вирішили з'ясувати ідентичність людини з дипломатичним паспортом, про яку повідомив часопис «Респект» минулого місяця. Староста району Прага-6 Онджей Колаш – один із ініціаторів рішення про демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Коніву в Празі. В інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що регулярно отримує погрози і нині перебуває в таємному місці без можливості користуватися телефоном. Ось як Онджей Колаш прокоментував ситуацію по скайпу.
Року 2019, де
у 2019-му, коли представництво Праги-6 приймало рішення про усунення пам'ятника маршала Конєва з площі Інтербригади, тоді у серпні почала якраз розвиватися вся ця історія, наслідки якої ми бачимо сьогодні. Пам'ятник маршала Конєва часто був мішенню для вандалів. Що тут казати? Особистість маршала Конєва багато кому не подобалася у Празі, і багато хто проявляв це незадоволення. Її часто обливали рожевою фарбою, писали на ній нецензурні слова. Ми ж зі свого боку, ще починаючи з 2016 року, закликали РФ до обговорення. Ми пропонували російському посольству у Празі забрати пам'ятник та залишити його на території посольства або ж відвести до Росії. У відповідь ми завжди отримували скарги, звинувачення та загрози про те, що ми намагаємося переписати історію. Минулого року, у серпні, коли пам'ятник знову став жертвою вандалів, ми знову контактували з російським посольством і з тим, щоб вони пам'ятник забрали собі. І знову ми отримали у відповідь шквал незадоволення. На цей раз вже дійшло до того, що нас, представники посольства, почали обзивати нацистами, а я особисто почав отримувати загрози про фізичну розправу або про те, що я можу стати жертвою кримінальних дій. Коли ми пам'ятник таки зняли, загрожувати почали не тільки мені, але й всій моїй сім'ї. Я регулярно отримую повідомлення та мейли про те, що мою подругу зґвалтують або інші неприємні мені речі. Загрози надходили з боку як чеських, так і російських громадян. Коли я відкриваю Фейсбук, то бачу там повідомлення, написані азбукою. Ще питання, чи це реальні люди, або ж це просто тролі, яким платять за ці повідомлення. В будь-якому разі і ті, і інші пишуть мені, що бажають мені смерті, що вони приїдуть до Праги мене вбивати. Пам'ятник маршалу Коневу – це маєток Праги-6. Він ніколи не належав РФ ані Радянському Союзу. Її виготовив чеський митець на чехословацькі кошти. Я навіть уявити собі не можу, щоб будь-яка країна у світі, окрім Китаю, втручалася таким помітним способом до внутрішніх справ іншої держави.
Ви можете побачити цей коментар на сайті Радіо Свобода у рубриці «Мультимедіа». Ми все ще залишимося в Чехії, звідки я зараз з вами розмовляю, але від шпигунів перейдемо до іншої небезпеки, якою є коронавірус. Чехія створила табори для безхатьків. У розпал пандемії коронавірусу та запровадження жорстких карантинних заходів ці люди не мали змоги самоізолюватися. У столиці Чехії почали зводити для них цілі наметові містечка. Ба більше, є й такі, де перебувають ті безпритульні, хто вже хворий на COVID-19, однак не відчуває симптомів. У такому наметовому містечку побував мій праський колега Сергій Стеценко.
Наметове містечко для хворих на коронавірус безпритульних знаходиться у віддаленому районі Праги. Воно суворо охороняється поліцією, а перед входом до нього є спеціальні таблички, на яких написано, що вхід сюди суворо заборонений.
Цілодобове патрулювання периметру із собаками та кілька парканів. Усе, аби жодна стороння людина сюди не потрапила.
Наше містечко розділене на дві частини. Перша – ізоляція. Там перебувають люди із позитивним результатом на COVID-19. Друга частина – це карантин для тих, у кого вірус не підтвердився.
Про тих, кому просто ніде самоізолюватися, місто подумало одразу, коли запровадили карантин. І щоб безхатьки не розповсюджували вірусу між собою та іншими, запропонували їм це місце. Умови намагалися створити, як удома.
Ось намет, це їдальня, там є і електрочайник, там є теплі напої, продукти. Хлопці дуже хотіли китайської локшини, ми її привезли.
Чоловіки та жінки мешкають окремо у таких наметах до 8 людей. Це карантинна зона, і сюди невдовзі заїдуть нові мешканці.
Мужські часті.
Це намет для чоловіків. У кожного своє окреме ліжко. Сюди можна покласти свої речі. На підлозі нічого не лишаємо, оскільки її дезінфікують. Щодня до нас прибуває нова людина, вона отримує спеціальний набір. Зубну пасту, рушник, мило, дезінфектор, спальний мішок, білизну, після чого він вже обирає місце у наметі.
Зона із хворими ж позначена спеціальним написом COVID-19+. Вхід сюди лише у захисних костюмах. Щодня хворих безхатьків обстежує лікар.
Я діабетик, і кілька тижнів тому у мене стався напад. Коли потрапив до лікарні, мені зробили тест і виявили, що я позитивний на коронавірус.
Франтішек 15 останніх років живе у Празі, родина у Великій Британії, документи втратив. Словом, життя не склалося і впродовж тривалого часу жив на вулиці. Каже, не пам'ятає, коли востаннє за ним так доглядали.
Сьогодні в нас на обід картопляний салат і биточки. Ми тут майже як на курорті, і я дуже вдячний тим, хто це все організував. Після того, як все закінчиться, мені також пообіцяли допомогти із відновленням документів та гуртожитком. Після цього я планую відвідати сина.
Жодних симптомів COVID-19 Франтішек не відчував. Інших інфікованих безхатченків виявляли через громадські організації, які до пандемії допомагали їм з документами, роботою та житлом. І в це наметове містечко волонтери продовжують привозити харчі та медикаменти.
Прага буде утримувати ці установи щонайменше до тих пір, поки не закінчиться надзвичайний стан. Однак навіть після того, як скасують усі обмеження, ми будемо надавати місця усім до цілковитого одужання. Ці люди не мусять повернутися на вулицю, вулицю і розповсюджувати вірус.
У разі, якщо комусь у цьому таборі стає зле, його забирає швидка, незалежно від того, чи є у безхатька страхування чи документи. Разом із цим табором у столиці Чехії працюють і інші центри для безпритульних, яким ніде перечекати пандемію.
У Франції черги на ремонт та купівлю велосипедів і самокатів. Після пом'якшення карантину французи почали шукати альтернативних способів пересування, щоб уникати поїздок у громадському транспорті. Французька влада не припиняла роботу громадського транспорту у великих містах, як це відбувається в Україні. Репортаж із Парижа Євгенії Руденко.
Громадський транспорт у Франції свою роботу на час карантину не припиняв, тож він і далі продовжує працювати, але вже за новими правилами. Без маски користуватися метро не можна. Штраф 135 євро. Однак поки що ніхто нікого не штрафує. Навпаки, на всіх станціях метро працівники роздають маски безкоштовно.
Ми зараз ще не штрафуємо. Ми пояснюємо людям, чому треба вдягати маску і даємо її безкоштовно. Але пізніше, коли буде ухвалене окреме рішення, будемо штрафувати.
У годину пік самі переконалися, що людей у транспорті набагато менше, ніж у докарантинні часи. Люди просто бояться користуватися автобусами і метро, адже вже звикли тримати соціальну дистанцію. Однак у метро готуються до повернення натовпів, тому про нові правила нагадують різні наліпки, як у вагонах, так і на станціях. На відміну від метро, в автобусах уникати контактів важче. Та й кабіна водія відкрита. Тому у Франції запровадили своє ноу-хау, як захистити водіїв.
Від самого початку епідемії встановлений захисний бар'єр, щоб дотримуватися дистанції у спілкуванні з пасажирами.
На роботі нам видають спеціальні серветки, щоб ми могли дезінфікувати наше робоче місце, а також дві маски на день на кожного водія. А потім щовечора, коли ми приїжджаємо в депо, автобус проходить повну дезінфекцію.
Незважаючи на всі заходи безпеки у громадському транспорті, французи шукають альтернативні варіанти пересування у вигляді велосипеда чи самоката. До того ж, держава підтримує цю ініціативу і дає чек 500 євро на покупку електровелосипеда або 50 євро на ремонт вашого старого велодруга. Тож французи подіставали свої старі велосипеди з гаражів і вишукувалися у черги на ремонт.
Приходять заміняти старі частини, велосипедні ланцюги, шини. Часто бувають проблеми з перемикачем швидкості та різними деталями. Зараз дуже багато всього, я все ремонтую, бо найголовніше – це безпека.
Багато французів також вважають, що зараз найкращий час купити собі новий велосипед, бо це добре і для здоров'я, що важливо після сидіння на карантині, і для екології.
Я можу просто вдягнути свій шолом і крутити педалі.
На європейських полях не є врожай, його нікому збирати. До пандемії ця праця зазвичай лягала на плечі сезонних робітників із Румунії, Молдови і України. Але через пандемію робочих рук не вистачає по всій Європі. При тому, що кількість безробітних в державах Євросоюзу вже перевищила 14 мільйонів осіб, місцеві працювати на полях не поспішають. Хто ж врятує врожай і які нові проблеми загрожують європейським фермерам? Цим питанням зацікавився мій колега у Брюсселі Григорій Жигалов.
У Європі пік спаржового сезону. Я пам'ятаю, що минулої весни наприкінці квітня, на початку травня полиці магазинів у неї були буквально завалені. Їжа корисна, здорова, хоча і не дуже дешево. От я щойно в магазині купив ось цю кубку у 200 грамів за 5 євро. Але цього року навіть за ці гроші спаржу ще треба пошукати. Я забрав передостанню.
Спаржу в Бельгію імпортують з Іспанії. Ось який вигляд мають зараз тамтешні поля. Десь збирають лише половину врожаю, подекуди не збирають взагалі, бо нікому. Зазвичай це роблять сезонні працівники зі Східної Європи, але цієї весни через пандемію вони не можуть приїхати. Фермер Хайме Орбіна намагається викрутитися, залучивши до збирання врожаю місцевих, але виконувати таку роботу вони не звикли.
І з досвіду ми знали, що це може статися. Люди приходять із бажанням працювати, але врешті-решт вони не звикли виконувати цієї роботи, тому йдуть через виснаження.
Збирання спаржі потребує терпіння і фізичної витривалості. Із півсотні місцевих, які зголосилися на цю нову роботу, зараз лишається не більше 10, серед них і Елена Гарсія. Взагалі Елена – косметологиня, але її салон із середини березня зачинений.
Я мусила шукати альтернативну роботу, щоб оплатити рахунки. Дізналася, що можна піти на ферму, і ось я тут.
Така ж історія у Великій Британії. Роками на тутешніх полях трудяться працівники з Румунії. Влада королівства усе ще намагається організувати спеціальні чартери і привезти робочих зі Східної Європи. Наразі не вистачає 80 тисяч сезонних працівників, а врожай не чекає.
Зазвичай збирачі врожаю до мене приїжджають із Румунії. Я раніше намагався спонукати до роботи місцевих жителів, але знаєте, всі швидше влаштувалися б у пабі чи в індустрії відпочинку. Тут у нас вона дуже потужна. Була до вірусу, звісно.
Багато хто із пересічних британців відгукнувся на заклик про створення так званої сучасної земельної армії. Саме так, як це було колись у роки Другої світової. Вийшов у поле і Крейг О'Ніл, батько трьох дітей. До коронавірусу він працював будівельником, тому тяжкої праці не боїться. Але збирати спаржу виявилось ще важче.
Вчора було важко. Так, це було дуже важко. Справді, спина, ноги, поперек, усе болить. Але, може, за кілька тижнів я звикну до цього.
А це Німеччина. У Міністерстві сільського господарства домовилися літаками доправити до країни 40 тисяч сезонних робітників у квітні та ще стільки ж планують залучити у травні. Країна серед провідних виробників пшениці, ячменю, цукрового буряка вже зазнала багатомільярдного удару через зупинку виробництва. Загинути ще й врожаю тут не можуть дозволити. Окрім нестачі робочої сили, нічого доброго не обіцяє і скупа на опади весна.
Від початку березня не було дощу, і все пересихає, води мало. Незабаром води для врожаю не вистачить.
На додачу до пандемії, закритих кордонів і посухи, фермери на півдні Європи зараз із тривогою спостерігають за тим, як розгортаються події в Африці через теплу зиму. Там народилися гігантські зграї сарани, які за кілька місяців можуть перекинутися в Європу. І це робить прогнози на 2020 і без того тривожні ще похмурішими.
Ми зараз з вами зробимо коротку музичну паузу, а потім у цьому подкасті поговоримо зі всесвітньо відомою українською художницею Дарією Марченко і дізнаємося, які висновки, перебуваючи на карантині в Індонезії, вона зробила для себе. В Індонезії на карантині опинилася Дарія Марченко, всесвітньо відома українська художниця. Пам'ятаєте, портрет Путіна, створений із гільз, привезених із Донбасу і названий «Обличчям війни», який показували кілька років тому по всіх провідних телеканалах світу. Дівчина не лише митець, вона подорожувальниця із 70 країнами за плечима. Коронавірус застав Дарію наприкінці 9-місячної подорожі Азією. На щастя, вона була не сама у цій подорожі, а отже самоізоляцію проходить разом із близькою людиною і навіть займається улюбленою справою. Однак далеко від дому дівчина зіштовхнулася з тими моментами, які її дуже розчарували. Про все це Дар'я Марченко поділилася зі мною по телефону із далекого континенту, коли зв'язок ламався багато-багато разів. Спершу я спитала Дар'ю, як і чому вона опинилася там.
Коли минулого разу я переховувалася від росіян, і мене не було в країні майже 2.5 роки, я зустріла своє кохання, це мій хлопець, він мексиканський доктор, який прийшов мені на допомогу у скрутний фізично час. І от у мене зав'язалися такі стосунки. Він поїхав до мене до України, і потім ми вирішили подорожувати Азією, і ми зробили 11 країн азіатських. І останнім пунктом нашим була Індонезія. Тобто ми побачили перший спалах коронавірусу, коли це починалося в Китаї. Ще був Лаос, а потім ми ще були в Камбоджі, а потім вже в Малайзії ми зрозуміли, що це серйозно. Ми втікли в Сінгапур, тоді ще ніяких випадків там не було. Але потім дізналися, що вже почалися випадки в Сінгапурі. Ми втікли на Філіппіни, витримали там самостійний карантин 2 тижні, і потім втікли в Індонезію. І ось за тиждень до того, як ми повинні були розлітатися по своїх країнах ненадовго, наші квитки згоріли, і ми не встигли потрапити до країни. Тобто у нас були вже куплені квитки по всьому нашому маршруту, і ми не встигли.
А як довго ви зараз в Індонезії?
Вже 2.5 місяці, і зараз я вивчаю з моїм нареченим медицину і працюю над паралельним проектом, який допоможе мені розглянути деякі психологічні моменти, притаманні людській сущності. Хочу зануритися глибше і хочу побачити деякі аналогії не в соціальних тенденціях, як ми раніше робили, а також на рівні тіла, на рівні природи. Запитати у самої природи, чому в нас відбувається агресія, чому в нас відбувається якась любов, ну, різні аспекти. Це дуже складно пояснити, якщо чесно.
Кажуть, що коли людина перебуває в самоізоляції, то через те, що вона постійно перебуває зі своїми думками, вона нібито переосмислює своє життя. Чи з вами от таке щось сталося?
Ви знаєте, ця ізоляція для мене не ізоляція, тому що моя ізоляція була, це коли я 2.5 роки не могла повернутися до своєї країни, і я була сама. Зараз я не сама, зараз біля мене людина, яка мене кохає, яка мене підтримує і вчить. Чомусь набагато більш важливому, аніж пріоритети, в яких зараз загубилося суспільство, як мені здається. Тому що мій хлопець, він доктор, і він також практикує хірургію. І я бачу приклад людини, яка кожного ранку йде рятувати людей, і це зовсім інший пріоритет тобі виникає тоді, коли ти бачиш, це трошки інше життя. І це, мені здається, дуже доречною відповіддю вам, тому що мені здається, що таке переосмислення, яке мені відбулося тоді в Мексі, коли я порівняла це життя доктора, з життям, наприклад, митця, якому доводиться, не дивлячись на свої позитивні наміри, не дивлячись на великі задуми, але все одно, знаєте, митці дуже ведуть таку дуже складну боротьбу зі своїм его, зі своїми амбіціями, тому що у нас все назовні, ми маємо все видавати назовні, ми дуже хочемо показати те, що відбувається у нас всередині. Це і є сенс нашого життя, так? І ось я побачила зовсім інший світ, і я в цьому світі побачила деякі сенси, якими б я хотіла поділитися в жанрі філософського символізму, але вже зануруючись в те, що нам підказує сама природа.
Винести це у свою творчість, в свої роботи, чи робити щось інше?
Ну, у нас же є серія видатних людей світу, і ми продовжуємо над нею працювати. У нас є в задумі декілька портретів, ми будемо продовжувати працювати з цим. А це ще, так, народився такий паралельний проєкт, в якому ми будемо ще розглядати меседжі.
Ви маєте на увазі вас і Даніела Гріна?
Так, я маю на увазі мене і Даніеля Гаріна.
І ви з ним будете далі працювати над цим новим проєктом, так?
З портретами ми плануємо працювати разом. А медицинський проєкт, він такий більш за мною. Ми звикли розглядати медицину лише як спосіб допомогти собі. Тобто ми розглядаємо якісь процеси для того, щоб використати їх в практичний спосіб. А мені хотілося б їх розглянути за допомогою філософії, мабуть, так.
Це буде відображено в ваших творах?
Так, це буде серія картин, яка буде мати дуже цікавий набір спостережень зі світу внутрішнього.
Як виглядає ваш день? Ви виходите з будинку? Чи ви маєте можливість піти там на свіже повітря, чи поплавати, чи ви мусите постійно сидіти вдома? Як це взагалі фізично виглядає, коли людина опинилася на відпочинку, але ось в такому статусі?
Якщо чесно, то все не дуже сильно відрізняється від мого життя загалом, тому що я мандрую дуже багато і мандрую дуже довго. Наприклад, ця подорож у нас вже відбувається протягом 9 місяців. Єдине, що ми трошки не розраховували, і все це на нас впало наприкінець нашої подорожі, але я завжди працюю в дорозі. В активній дорозі я знімаю, в мене дуже багато фотографій, я привожу цілі терабайти деякими матеріалами, якими користуюся пізніше в своїй творчості. Також ми знімаємо програму, яка буде скоро на Ютубі. Може, але коли захочу. І я працюю над ескізами, я працюю над книгою, тому процес не припиняється. Все як завжди. Ми зрозуміли, що це надовго. Ми не могли взяти квитки за нормальною ціною, коли вже ми вирішили роз'їжджатися, і тоді туристичне агентство мені запропонувало якісь там бісовські суми, це чи 6, чи 7 тисяч доларів за квиток, за один. І Qatar Airlines, у них був лише бізнес-клас за 5 тисяч доларів, тому ми вирішили, що ми можемо трошки поізолюватися краще тут. На ці гроші у мене день починається з запливу, потім ми готуємо їжу, а потім я працюю весь день. Це мій день такий.
Ось скоро відновляться вже рейси. Багато компаній оголосили про те, що вони відновлюють авіасполучення, хто там з 1 червня, хто з 1 липня. Як ви далі плануєте? Куди ви збираєтеся їхати? Чи ви повернетеся в Україну, чи кудись інде?
Це буде перше залежати від того, що буде відбуватися в самій Індонезії, бо тут же ж теж не все так гарно. Ну, я знаю, що в аеропорт випускають, але деякі дороги тут перекриті. Коронавірус вже з'явився і на цьому узбережжі. Але загалом ми потрапили в ситуацію, коли перекрили кордон українці. Для мене це не зрозуміло, чому вони повинні були це зробити для своїх. Перекрити рейси з людьми, які повертали до України, додому. І мій коханий не відлетів до Мексики, хоча він міг це зробити. І зараз у нас все залежить не від того, чи відкриється український простір, бо вони зараз не впускають іноземців, а буде все залежати від того, коли відкриється кордон і до України, і до Мексики. Тому що він мене не кинув, а вже ж я його не кину.
Мені цікаво дізнатися, як ви сприймаєте той досвід, який ви отримали від такої, можна сказати, навіть абсурдної ситуації, в якій опинилися багато людей через цей вірус.
Я бачу в цьому негатив. У мене особливе сприйняття цієї ситуації. От я вам приведу приклад. Що таке імунітет? Це здатність організму сприймати себе цілісно. Це здатність реагувати на проблематику, яка знаходиться в різних частках тіла, і висилати свої клітини на допомогу. І я не бачу різниці між клітинами і літаками. І той факт, що країна так легко кидає своїх за бортом, для мене, як для мандрівника, я завжди себе сприймала українкою, і навіть коли я ризикувала в своїй творчості життям, я і Даніель, я думаю, він би приєднався до мого такого вислову, ми сприймали себе частиною України і сприймаємо, не дивлячись на те, де ми знаходимося. І от такий лакмусовий папірець, яким явився цей вірус, Україна не витримала, тому що реакція і чиновників на перебування українців за кордоном, коли по телевізору розповідають, що ви не повинні були їхати, а чому вас повинні витягувати. Це не має ніякого значення, навіть якщо я захочу трошки погодіти в Амстердамі декілька днів, ви маєте мене витягувати, а не кидати, тому що я клітина одного організму. Якщо організм не рятує свої клітини, це вже не дуже добрий дзвоник щодо цілісності цього організму, щодо імунітету цього організму. А якщо сприймати це в порядку атаки, тому що нас саме зараз, у нас йде війна, і атакує нас ворог, нас атакує інша держава, і ми можемо сприймати це як вірус, то коли в державі немає гарного імунітету, ми дуже повинні завжди розуміти, хто є свій, хто чужий, і кого не можна кидати. Китайці про це писали в своїх чатах після нашого новосанжарського позору, про те, що цю націю дуже легко завоювати, тому що вони дуже легко кидають своїх. Знаєте, от, наприклад, Германія, вона дуже гарно проаналізувала фашизм свого часу, а ми всі гріхи скинули на КГБ і не проаналізували в собі оцю нашу тенденцію постійно шукати когось крайнього. Ми не відкинули від себе от таку рису. Я знаю дуже багато людей, які опинилися дуже в кризовій ситуації. Люди в Індії, наприклад, вони збирали харчі по різних селах, бо там були закриті магазини, і людей, особливо білих, били палицями і викидували з готелів. І знаю також, на Шрі-Ланці мої друзі, вони не могли себе прогодувати, і їх шрі-ланкійці годували. І треба розуміти, що в тропіках, наприклад, люди, які залишилися, то тут немає такого поняття, наприклад, переночувати на лавочці, як в Києві, можливо. Тут дірки від змій, такі, знаєте, на лудонь. Тому це неможливо, і москіти. І я знаю, що дуже багато людей, їх морально дуже добило те, як внутрішньо, як українці реагували на отакий стрес людей, які залишилися поза човном. І от мені дуже б хотілося вірити в те, що такого більше не буде, і що ми почнемо бути більш відкритими до світу. Тому що що таке, наприклад, мандрівники? Я розумію, що зараз дуже багато мандрівників опинилися в такій ситуації. Ми перші під ударом в такій ситуації. Але мандрівники – це люди, які завозять нові технології, нові бізнеси, нові духовні практики. Тобто це люди, які привозять щось нове. І мені дуже хочеться вірити в те, що Україна йде у напрямку відкритому до світової спільноти.
А які позитивні висновки?
Мені здається, що цей загалом коронавірус – це гарний така відповідь природи на відсутність милосердя в людях загалом. От, наприклад, коли вірус з'явився у Китаї, ніхто не реагував, ніхто не закривав кордони. Ну, щось там люди помирають у Китаї. Потім це прийшло в Європу, і так само країни досить довго не реагували на чужу біду. Мені здається, що цей коронавірус, по-перше, покаже людям дорогу до повернення до якихось більш базових пріоритетів, до людяності, до милосердя. Це те, чому він повинен нас навчити, тому що саме відсутністю милосердя і співчуття цей вірус скористався. І я дуже сподіваюся, що українці зрозуміють, що ми всі являємося клітинами одного організму, і я ще досі сподіваюся, що ми всі пливемо в одному човні, і що ми являємося одним цілим організмом, і що ми будемо це розуміти і будемо це культивувати. Тому що, знаєте, в Азії, наприклад, от куди не ступи, скрізь культурні пам'ятки, нагадуючи про деякі основи ментальні. І я вважаю, що Україна теж повинна стати на шлях таких, знаєте, пам'яточок, як у Сингапурі. У Сингапурі скрізь всім розповідають про екологію, про те, як треба робити, про те, як не треба робити. Тобто оці пам'ятки, які нам залишає з собою коронавірус, я думаю, що вони дуже важливі для людства і для України в цілому.
Після цієї розмови із художницею-мандрівницею Дарією Марченко я роблю кілька висновків. Усі ми – частинки одного організму, який називається Україна. І імунітет цієї держави залежить від кожного з нас. А ще ми маємо бути милосердними і маємо вчитися не тільки одне від одного – а й від усього світу, як долати складні виклики. Адже всі ми – люди світу. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Знову ви допомогли мені подолати ті виклики, які стояли переді мною цього тижня, і за це я вам вдячна. Зустрінемося наступного тижня, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.